það er einkennandi fyrir Kópavog í upphafi að íbúðinni sækja atvinnuna út úr byggðalaginu fyrir vinna annars staðar. Hvenær heldur það hafi nú farið að breytast verulega?
Já, það er nú ekki hægt að ásækja, það held ég neitt.
Nei.
Sko, það er, það var til að byrja með, þá var það eins og nú er í Garðabæ.
Já.
Að þá flustu, það fóru flestir í vinna eitthvað annað. Af ísa voru náttúrulega menn alltaf að vinna hér, en mikið af því var aukavinna.
Já, já.
Kaupa, alveg, menn, þeir, menn sem var unnu sína daglegu vinnu í Reykjavík eða einhverstaðan ánþar að þeir vinnu hér að staðaldri við húsbyggingar og annað þerru utan.
Já, já.
Menn skiluðu hér ákaflega miklu dagverki.
Já.
En það byrjaði fljótt, byrjaði mjög fljótt að myndast hér dálítill stokkur sem vann innan hreffsfélags, eða allavega bæjarfélagsins. Ég segi nú ekki að við verið komið til með þegar hreffsfélagi, meðan það var hreffsfélag aðeins. En frá því, en það, þetta, það var komin dálítill hópur, mjög fljótlega eftir að hér varð kaupstaður. Við fengum kaupstaðaréttindi. Og þetta hefur vaxið bara jafnt og þétt. Ég veit ekki hvort að þeir hægt að finna einhverja svona tímamóta kafla í því, en ég held þó ekki.
Nei.
Ég held þetta hafi farið svona, ef að maður miðar við fólksfjölda,
já, já.
Þá held ég að þetta hafi farið nokkuð jafnt og þétt.
Já. Þegar þú varst að nefna hérna nágranna þína áðan? Þá nefndurðu einn kaupmann.
Kaupmann, já, Þorsteinn Pálsson.
Já, verslaði hann í Kópavogi?
Já, já. Hann verslaði þá í Kópavogi. Ég man nú ekki hvar. Nú, það var komin búð þar sem að núna er vesli Jóhanns Kristjánssonar hérna. Og hún gerir 30.
Já, já.
Og þar verslaði meðal annar að Þorkell, nokkur Sigurðsson. Og þar verslaði Snorri Jónsson líka, sem senda lendi nú illa í því og að vera dæmdu fyrir afbrot í kveikju og eitthvað inn í bæ, að það er allir næstu þar. Nú, og Þorsteinn verslaði ég á hér, ég bara man ekki hvar. Og Krón kom mjög fljótlega með vestu þar sem nú er bakaríi hérna á hóðinni hjá. Þar sem nú er hérna nýtt fyrir sunnan.
Já, já.
Af ísu var það nú lengst að með, var það búð, Krónbúðin var lengi skúr út við Hafnarfjarðarveg og var reyndar fyrsta vestuninn hér, held ég.
Já, já.
Á þessu svæði. En svo var þessi í skúr, hann var nú stækkaður og endaði nú með því að hann var samkomu hús ungra sósíalista. Þeir keyptu þetta hús á Krón og innréttuðu það. En svo lentu þeir undir veginum núna þegar hann var breikkaður suðurhús.
Já, já.
Og hérna þessi hann nú engan stað held ég hvar það var.
Nei.
Þó má vera einhver skiki af upphækkunni sem var undir því. Það var tekin að því hallinn með jarðvegs uppfyllingu. Það kann að vera að það gægist einhvers þar út undan veginum.
Já, já.
Ég þó ekki segja um það, ég ekki skoða það. Og þar var nokkuð lengi sem að Krónhalli hafði verslun út í bú.
Já. Svo því hefði ekki þurft að sækja verslun út úr bænum eða hreppnum eftir 1950.
Ekki á minni tíð.
Nei.
Að vísu versluðu margir í bænum um leið og þeir um leið og þeir hérna kom úr vinnunni.
Já, já. En hvað með aðra þjónustu eins og var skósmiður hérna?
Já. Það var nú skósmiður hérna út á Kostnesbrautinni. Fljótlega, ég man nú ekki eftir, það nú ekki hvort hann var þegar ég kom, það, ég hef orðarlega sótt líka þjónustat í bæinn, lengi vel.
Já, já.
En það var þetta skósmiður fljótlega. Ég var fljótlega var við hann, þarna út frá. Og hérna, síma fékk ég nú svona fljótlega, þó var það nú að vera millisamband frá stofnuninni fyrst.
Nú, hvaða stofnun segirðu?
Frá Tóbaksverslun ríkisins.
Já, já.
Ég hafði fyrst sími sem ég hafði var millisamband frá þeim einhvern veginn lagað.
Já, já.
Ég gat ekki af einhverjum ástæðum fengið síma öðruvísi.
Já.
Ég er nú búin að leyma til hvernig þegar það var.
Já. En sími hefur komið hér allt fljótlega náttúrulega?
Já, en það var náttúrulega lengi vikið skortur á símum og allt þangað til held ég að hér var reis símstöð.
Já. En hvenær var símstöðreistinn? Var þetta ekki frá Reykjavík í upphafi?
Ég man nú ekkert það hvenær síminn kom hérna, það er vikuð hérna upp á dyrunis einum. Símstöðum, ég man það nú ekki, en það póstur og sími komið þar fyrir allnokkuð mörgum árum.
Já. Það hefur kannski ekki verið eins brýnt fyrir menn að fá allslags þjónustu hingað inn ef þeir unnu í Reykjavík.
Já, það var náttúrulega ákaflega mikið veslað í Reykjavík.
Já.
Fólkið vann þar og ég held að vesluninn hafi farið fram í sambandi við það þegar fólk var að fara heim úr, áður fólk færi heim úr vinnu. Það kom með það sem það þurfti að kaupa.
Já.
Nú, vefnaðar voru búðir áttu lágalust áldi erfistu frá það líka.
Þér. Já.
Ég held að þetta hafi þetta kom allt svona nokkurt veginn í hlutfalli við íbúafjöldan.
Já.